У нашій студії ми вітаємо Михайла Бокотея, директора музею скла у Львові. Доброго ранку, пане Михайле. Розкажіть, будь ласка, музей скла, що це таке і чим ви особисто займаєтесь? От як ви працюєте зі шклом чи склом?
Музей скла є фактично єдиним музеєм скла в Україні на сьогоднішній день. Насамперед, найважливіше – це наша колекція, яка складається з творів, виконаних художниками з цілого світу під час міжнародних симпозіумів гутного скла, які організовуються, починаючи з 1989 року у Львові, кожних 3 роки. Як це відбувається? Ми запрошуємо 20, 30, 40 художників з різних країн. На сьогодні це вже 32 країни світу.
Люди, які працюють зі склом, їх називають художниками, так?
Художники-склярі.
Так, художники-склярі.
Так, люди, які працюють зі склом, це ремісники, які вже кілька тисяч років працюють з тим склом, тому що історія скла триває понад 4 тисячі років орієнтовно. Натомість художники-склярі – доволі нова професія, тому що скло як образотворче мистецтво почало функціонувати з середини ХХ століття завдяки так званому руху міжнародного студійного скла, який розпочався в Сполучених Штатах і дуже швидко розповсюдився на весь світ, в тому числі і на колишній Радянський Союз, де з 80-го року почали художники, власне, працювати з образом, з ідеєю, зі змістом в художньому склі, а не просто як з предметом декору чи
ужитковим. Тобто предметом. Тут треба розділяти ужиткові речі, там, умовно кажучи, чи то ваза, чи то склянка, чи то ще щось, так? І розділяти художній твір.
Безперечно, але водночас і над тим об'єктом, і над іншим працює художник. Тому що є дизайнер, який створює дизайн того чи іншого ужиткового продукту чи декоративного, і є художник, автор індивідуальної композиції. Ідейного твору, мистецького твору.
Технологічно. Зараз зовсім інакше це виглядає, як було 4 тисячі років тому? Чи технології, змінюються чи ні технології?
Скажімо так, є декілька технік виконання, тому певні техніки взагалі є нові для світу, а така техніка як гутна, тобто класична, академічна, найдовготриваліша, не мінялася упродовж останніх 2000 років, відколи на території Римської імперії винайшли складувну трубку. Історія скла – 4000 років. Історія гутного скла, того, яке ми бачимо сьогодні, яке ми користуємося в побуті, яке ми бачимо на виставках, орієнтовно 2000 років, причому упродовж тих 2000 років технологія майже не помінялася.
От коли ми говоримо про глобальний центр, так, поправте мене, будь ласка, по видуванню скла. Правильно я говорю, так?
Так, з видування скла.
З видування скла. Це є Мурано. Острів Мурано, так? Італійський острів Мурано в провінції Венето. Туди приїжджають туристи. Я особисто там був, я бачив, як шкло видувають. Чи існує різниця між, наприклад, видуванням скла на острові Мурано і, наприклад, теоретично у Львові. Якщо її не існує, то чому Мурано перетворилося просто на меку туристичну? Ну, от, наприклад, коли ти перебуваєш в Венеції, ти не можеш не відвідати Мурано, тому що всі говорять, треба їхати на Мурано і подивитися, як там видувають шкло.
Це маркетинг, можливо?
Це маркетинг.
Але це теж добре.
Не можна абсолютно знівелювати вартості Мурано. Для нас всіх, для художників, Мурано є так само меккою. Можливо, частина зараз образиться на мене за те, що я так вищую.
Бо для когось Львів – мекка.
Так, тому що коли приходять до нас в музей скла і кажуть, скажіть, пожалуйста, у вас є муранське стекло? Оце в той момент
у Львові,
нас всіх,
так?
Так, оце в той момент нас всіх розриває. Але, бачите, Мурано було закрите для світу упродовж кількох сотень років. Там збирали найкращих майстрів, там передавали майстерність з покоління в покоління, і як не можна було заїжджати на Мурано, так не можна було виїжджати з Мурано. Приблизно до середини ХХ століття. Лише після того острів відкрився для відвідувачів, став надзвичайно популярним. Чому? Ну, мабуть, звісно, це заслуга маркетингу і всієї рекламної продукції. Натомість не можна нівелювати абсолютно значення Мурано для світового мистецтва, для скла, зокрема, і в тому числі для техніки, які там утримувалися в секреті дуже довгий тривалий час, і до сьогодні ми не все знаємо, скажімо.
От ви говорите, наприклад, про техніки, які були там специфічні для Мурано. Я вам розповім таку трохи смішну ситуацію, коли я був на острові Мурано, так, дуже багато людей, наприклад, от складуви, вони показують, складуви, можна так вживати, так?
Так, безперечно, безперечно.
Складуви, ті, які видували шкло, і дуже багато китайців було, так, дуже багато. Там просто, ну, якщо брати серед відвідувачів, 80%. І в один момент був натом великий великий, і майстер показував, так, художник шкодував, як це все робиться. І тут італієць вигукнув фактично: забороніть китайцям фотографувати, бо завтра це все з'явиться у Китаю, і вони це будуть продавати по долару. І весь натовп, який розумів італійську мову, вони розсміялися, так? Тобто є якісь техніки, якими ще не володіє загал, наприклад, львів'яни.
Фактично нема. Тобто ми вже на сьогодні знаємо все. Але я вам скажу другу сторону медалі.
Угу.
Якщо ви були на Мурано, якщо наші слухачі були на Мурано, ви знаєте розміри цього острова, ви знаєте кількість майстерень, які там є.
Угу.
Тепер уявіть собі, будь ласка, що це муранське так зване скло продається у цілому світі.
Угу.
Чи реально на цьому малому острові виконати таку кількість продукції?
Ні.
Так от друга сторона медалі. Робимо в Китаї, пишемо «Made in Murano».
Так ми можемо і в Україні зробити, і написати, якщо вважатимемо це за потрібне, насправді.
Ця практика,
тобто це не лише
практика
підробок, насправді.
Не, не підробок, а замовлення певної чи продукції в інших державах з маркуванням тим самим Мурано, чи Крісталекс, чи Богемія, чи будь-що. Тобто це є абсолютно нормальна практика.
Це такий аутсорс, так? Можна назвати
так,
в лапках.
Це абсолютно нормально, ринок сьогодні до цього цьому сприяє. На жаль, ми, наприклад, не є конкурентно спроможні, тому що на сьогоднішній стан в Україні працює 2 підприємства з тих кількох десятків, які працювали впродовж останніх там 20 років.
У Львові і ще де, в Києві?
Навіть не у Львові. І в Києві взагалі нічого.
Немає цього заводу
вже художнього складу? Це все якісь дрібненькі зовсім майстерні. У Львівській області там з 30 підприємств, які працювали наприкінці 20-го століття, працюють 2.
30 підприємств в Львівській області було?
Понад 30 підприємств, де варилося скло. Uh-huh. Ми не говоримо тільки про художнє скло. Ми говоримо про кінескопи, ізолятори, лампочки, листове скло, дзеркала і так далі. Ялинкові прикраси. Натомість художнього скла було так само кілька підприємств, потужних підприємств, які у цілій області мали виробництво.
А ці два, де вони залишилися, оці два в Львівській області?
Місто Щерець і село Пісочна. Це два єдині.
Оце між Львовом і Стриєм.
Це між Львовом і Стриєм малесенька місцинка, і Щерець так само недалеко від Львова, це буквально там 20.
З точки зору потреб ринку, цього недостатньо? Чи ми можемо говорити, що це просто ринок показав, що більше не потрібно?
Бачите, ринок, ми не заповнюємо ринку українського українським склом. Сьогодні тут є все, крім українського. Тут є китайці, є турки, є в тому числі там вже є чехи і так далі. Натомість ця тенденція не є притаманна тільки українському ринку. На початку 2000-х років, в тому числі завдяки кризі 8-го року, попадали всі підприємства Східної Європи. Тобто і Польщу це торкнулося, і Чехію, і Словаччину, і прибалтійські країни. Сьогодні вони вже якось починають відроджуватися. Ми з цим ще маємо проблему.
А теоретично, якщо б людина мала ідею вкласти в гроші, так? Чи там виробництво художнього шкла, чи на загал шкла, вона зможе витримати? От типовий український бізнесмен, він зможе витримати конкуренцію з великими корпораціями?
Зможе за одної умови. Будуть технологи і будуть майстри. Тому що, скажімо так, виховати одного доброго майстра – це 10 років кожноденної роботи.
А вони в нас є, хороші технологи,
вони
чи вони всі за кордоном вже,
залишилися,
так?
От буквально зараз показую на пальцях.
3.
1, 2, 3, 4, все.
Решта?
А решта просто або повмирали, або нових ми не виховали.
Не готують особливо? Не готують в достатній кількості?
Готують, але це є якраз той фах, де не можна готувати теоретично. Тут люди повинні стикатися, щоб зрозуміти слухачам. Температура варки скла 1200-1400 градусів Цельсія. Непередбачених моментів маса. Температура роботи з гарячим склом, з гутним склом 900-1000. От з таким матеріалом ми працюємо. Від гутника за метр від майстра вариться скло при температурі 1100 градусів. Тобто ви дивитеся у вікно, де 1100 градусів. За метр. Ви тримаєте трубку в руці, яка там має 1,5 метра, мокаєте її в скло, яке там 1100-1200, і з ним працюєте. Тобто це дуже складний процес. Реагувати треба моментально. Тобто майстер повинен бути не тільки талановитим, він повинен бути дуже швидким, імпровізувати в моменті, і вміти зробити з тим матеріалом щось в лічені секунди, тому що він застигає. А перестудите – трісне, перегрієте – потече.
Ну, тобто недостатньо вийти з аудиторії, припустимо, там після 5-го курсу, так? І просто почати це робити.
Нема такої можливості.
А що робить кафедра тоді ваша?
Бачите, ми готуємо все-таки професійних художників. Хоча наш підхід дуже відрізняється, скажімо, від американського підходу. Американці вважають, що кожен художник повинен свій твір виконувати власноруч. Тому вони, починаючи з першого року навчання, вчать насамперед майстерності гутника. а вже потім фаху художника. Звичайно, ми не конкуренти в цій ситуації, тому що ми не маємо таких технічних можливостей. Наша піч в академії, Львівській національній академії мистецтв на кафедрі, є єдиною, зрештою, і в Україні, і в Східній Європі, одною з небагатьох, на якій ще студенти мають можливість працювати. Натомість ми не в стані забезпечити всі можливості працювати. В нас на кафедрі понад 70 студентів. Кожному дати можливість підійти до печі і працювати з матеріалом – це нереально.
Ми є конкурентно спроможними у цій царині хоч у чомусь. Наприклад, розумієте, про що я говорю? Наприклад, що там Європа чи Східна Європа цінить щось українське у цій галузі?
Скажімо, ця галузь є дуже вузька. Ми знаємо один одного, фактично, не кажу всі, але дуже багато художників скрізь знаються між собою. Вони варяться в своєму товаристві.
Я поясню, наприклад, так, коли ми говоримо про бурштин, так? Бурштин, він є специфічний в Україні, який копають, так, і який видобувають, і він дуже ціниться за кордоном, наприклад. Так, Польща його бере і часом представляє як свій. Так, український бурштин, він хороший є. У цій галузі, про яку ми зараз говоримо, про шкло і видування шкла, у чому є, наприклад, родзинка України.
Ну, бачите, скло не є настільки популярне, скажімо, як ювелірка, як бурштин.
Я розумію, так,
тобто,
але можливо...
За що знають нас у світі? Знову ж таки, починаючи з 89-го року, ми почали робити симпозіуми художнього скла. І це є єдиний у світі симпозіум гутників, який зберігся безперервно. Кожних 3 роки ми організовуємо їх у Львові. Тобто вся община, скажімо так, художників-склярів знає нас завдяки цьому симпозіуму, завдяки ініціативі професора Андрія Бокотея, який розпочав це робити у 89-му році. Наша колекція так само належить до одної з кращих, одної з найвартісніших у світі, і вона є дуже специфічна, тому що, скажімо, музеї в Сполучених Штатах, у Франції, в тому числі вже зараз і в Китаї, де ми, зрештою, допомагаємо будувати великий музей. Колекції зібрані з робіт художників, створених в майстерні. Для цієї роботи художник має дуже багато часу. Наші роботи в колекції створені у Львові, по-перше, це понад 350 робіт художників з 32 країн. Всі роботи створені упродовж, власне, того дуже короткого періоду часу. Художник не має можливості її потім доробляти, переробляти, передумувати, комбінувати, обробляти і так далі. Він має виділених своїх там 2-3 години, він знає, що за ці 2-3 години він має зробити роботу і виставити її в експозицію і подарувати музей скла. Ця специфіка виробництва так само дуже впливає на, власне, сам твір, на якість твору, на результат.
Коли ми також говоримо про шкло, так, і про роботу Склодува, наскільки добре оплачуваним є це ремесло в Україні? І коли ви говорите, що, наприклад, ми маємо 70 студентів на кафедрі, це багато чи мало, і який є конкурс? Скільки людей от хоче на загал займатися щороку цим ремеслом? Так, от кількість студентів, які претендують там на місце.
Ну, давайте перш за все трошки розрізнимо поняття ремесла і мистецтва. Тому що, коли ми говоримо про майстра-гутника, це є ремісник, це є майстер. Йому не треба закінчувати вищою освіти, не треба мати мистецької освіти, він є майстром. Таких майстрів є надзвичайно мало. Вони в нас виховувалися у Львові на базі Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, яка закінчила свою діяльність, на жаль, у 2005 році, де з покоління в покоління передавалися традиції, власне, українського гутництва, способу формування, способу декорування, колористики і так далі. Сьогодні з тих майстрів залишилося, десятка, в кращому випадку, які десь розсипані по світу. В нас в академії залишилося працювати, власне, з кераміко-скульптурної фабрики 4 таких майстри. Ми леліємо і, знаєте, трясемося і хухаємо, щоб вони тільки залишалися, тому що, зрозуміло, з нашими зарплатами це нереально. Натомість, тут не тільки про зарплату йде мова, тут йде мова все-таки про бажання працювати. Якщо хтось працював ціле життя з цим матеріалом, він настільки запалює, що потім без нього дуже важко. Це якраз той матеріал, де людина притягується буквально до чи завдяки температурі, чи завдяки власне тому експромту. Цей матеріал заворожує. Ми запрошуємо до нас подивитися, зрештою, на печі слухачі, бо це фантастика, це щось, що запам'ятовується на все життя, і то, що ви побачите в Мурано, то саме ви побачите і у нас в академії. Натомість художники, так, ми виховуємо щороку там 10 від 60 до 15 студентів, але йде мова не тільки про гутне скло. технологій у художньому склі є багато. Є вітраж, який ми всі знаємо, є там спікання, ф'юзінг і так далі. Тобто потреби в художниках є, звичайно. В тому числі, наприклад, в дизайнерах. Ми мали дуже кумедну ситуацію, тому що було колись таке підприємство «Галицьке скло», і коли воно створилося, просили від нас дизайнера. А ми не, кафедра не була в стані запевнити дизайнера, тому що вже упродовж якихось 10 років всі підприємства позакривалися. Відповідно, програма не готувала таку професію, як дизайнер художнього скла. Нам завжди кажуть, а нащо нам, якщо вся, вся промисловість лежить? Ну добре, але промисловість колись стане, а дизайнерів не буде. Будемо брати фахівців з Чехії, Франції, Словаччини і так далі. Тому так, звичайно, є потреба і треба готувати. Не всі наші випускники працюють зі склом, але ми насамперед виховуємо художника. Тобто, в будь-якому випадку ці люди працюють і в різних техніках, і в живописі, і в скульптурі. Це все, що доступне, куди вони скеровуються, потім вони в тому працюють. Натомість, все одно, є певна кількість людей, які прив'язані до скла і зі склом працювати будуть.
Скільки людей претендує, наприклад, от щороку на одне місце на вашій кафедрі?
В нас переважно...
На факультеті, можна назвати факультетом?
Ну, не факультет, ні, тому що факультет у нас складається з декількох кафедр. Це і кераміка, текстиль, текстиль, дерево і так далі. Натомість кафедра скла, ну, скажімо так, цього року претендувало, якщо не помиляюсь, 12 чоловік і 8 маємо студентів.
12 і ви взяли 8, так?
Так. Так,
мало, ну, ми можемо сказати, мало молоді цікавиться цією.
Специфіка своєрідна. Ми не маємо потреби більше виховувати спеціалістів, ніж та кількість.
Але, ні, я маю на увазі про те, що, наприклад, якщо факультет суперпопулярний, то там може бути 10 чоловік на одне місце, 20 чоловік на одне місце.
Суперпопулярний факультет у Львові – це кафедра графічного дизайну, де претендувало 200 чоловік на 60 місць бюджетних. В результаті залишилося 120, але все одно... 60 місць бюджетних. Тобто, ну це дуже відносно, бо ми не маємо ані бази на таку кількість студентів, ані нема потреби на таку кількість студентів. Це все-таки є фах специфічний і фах такий, так би мовити, елітний. Тобто тут не можна дуже нівелювати вартості майстра.
От якщо б вам, як очільнику кафедри, потрібно було зробити рекламу і закликати студентів прийти і поступити так на вашу кафедру, що би ви сказали кількома словами? Тому, теоретично, якщо б мені там було 16 чи 17 років, я би зараз з вами розмовляв, мене десь би це цікавило, я, наприклад, там би вагався між юридичним, економічним, оці фахи, які дуже популярними є в Україні, чи, наприклад, там IT-технологіями, що би ви мені сказали, чому я маю прийти саме до вас?
Бачите, в першу чергу треба прийти і подивитися, коли вас це скло притягне, якщо воно заворожить вас, так, звичайно, ви не відмовитеся від того, щоб йти до нас і з нами працювати. Другий момент. Художнє скло, мистецтво, надзвичайно новий вид. Йому є кілька десятків років. Якщо хтось любить працювати з чимось новим, запрошуємо, будемо раді бачити.
Дуже дякуємо за надзвичайно цікаву розмову Михайлу Бокотею, директору музею скла у Львові.